Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že môžeme vysloviť rozhodujúcu prosbu, ktorú si nám podaroval na tento rok spolu s ďalšími textami, s ďalšími dôrazmi, ktoré máme brať vážne. To, čo je teraz pre nás podstatné, je obsiahnuté v žalme a je tam napísané v 32. žalme, že máme Tvoju cestu poznávať, ale aby sme ju mohli poznávať nielen ako ľudia, ktorí študujú písmo, ale ako tí, ktorí ťa chcú poznávať a byť ti poslušní, tak máme na úvod jedinú možnosť, ako sa to môže stať, prosiť o uvoľnené, rozšírené srdce. A tak nám umožni aj dnes, aby sme mohli Tvoje slovo počúvať a prijímať so srdcom slobodným, uvoľneným a pripraveným pre to, čo v ňom zaznie, žiť a pre to, čo v ňom zaznie, aj zriekať sa svojej vôle a v pravde Ti odpovedať, buď vôľa Tvoja, Pane. Amen. Skutky apoštolov, 5. kapitola, prečítam verš od 12. verša po verš 16. Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí. Nikto iný sa neodvažoval k ním pridružiť, ale ľud ich chválil. A ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána. Ešte aj chorých vynášali na ulice a kládli ich na lôžka a nosidlá, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tadiaľ pôjde. Aj z miest okolo Jeruzalema sa schádzalo množstvo ľudí, ktorí prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci boli uzdravení. V tomto texte je pre nás veľmi dôležitý 15. verš, v ktorom sa píše o Petrovom tieni. Petrov tieň. Keď padol na niektorého z chorých ľudí, tak ten obžil. Ako tomu rozumieť? Keď si veľmi utrápený, utrápená a prídeš k Božiemu služobníkovi, ktorý stojí v Božom svetle, tak ten Boží služobník je pre teba tvoňou upokojujúcou. Prichádzaš z rôznych bolestivých situácií svojho života, nielen k slovu Božiemu, ako k učebnej látke, ale v prvom rade prichádzaš k tomu, ktorý má vzťah s Pánom Ježišom, ktorý Pána Ježiša bezvýhradne uznáva, bezvýhradne ho poslúcha a nikdy si nechce Pána Ježiša prisvojovať modlársky. Teda Petrov tieň, to je tieň každého Božieho pracovníka, mali by sme povedať každého farára, každého kňaza, pastora, pastiera, ktorý má byť pre teba na jednej strane zárukou, že ten človek žije s Bohom dennodenne, žije s Pánom Ježišom. Ešte raz zdôrazňujem to rozhodujúce. V svetle Božej tváre žije a odráža tak ten tieň, ktorý sa inak volá tiež svetlo, tvoňa, upokojujúca, že prechádza Boží pokoj, nie pokoj človeka, nie učenie človeka, na toho poslucháča. Čiže keď sa toto skonštatuje, že prežil som s niekým pri Božom slove hĺbku pokoja, že som prežil pravdu Božiu, tak to je práve stretnutie s pravým Božím služobníkom. keď ide len o vyučovanie, tak z toho sa môže nakoniec stať samoučelná teológia. Lebo teológia je, keď viera premýšľa o sebe samej. Teológia je to, keď my začneme premýšľať a hodnotiť a analyzovať, ako veríme, a keď o tom diskutujeme. Ale keď nie premýšľame sami o sebe, o svojej viere, ale keď sa modlíme k Bohu, keď chválime Boha, keď výzvu Ježiša Krista počúvame ako výzvu prítomného, to je život vo viere. Keď nepremýšľa viera o sebe samej, ale keď viera je už pochopená a žita ako výzva Ježiša Krista. Ja verím, že tá výzva je pre mňa aktuálna, živá, platná. Že keď ju budem akceptovať, keď jej budem poslušný, tak urobím taký krok, v ktorom, to je v jednom zo žalmov napísané, všetko začne byť akoby olejom posvetené. Začne vlhnúť tým pravým tukom tá stopa. No a teraz sa na to trošku zbližšia pozrieme. Ešte stále sme v mesiaci, ktorý sa volá január. V januári zvykne byť vo všetkých, najmä protestantských cirkvách, stretnutie kresťanov z rôznych cirkví, volá sa to aliančný modlitevný týždeň, keď sa stretávajú z rôznych denominácií kresťania a tak manifestujú jednotu. Trochu manifestačne o tom hovoria. Je tam samozrejme aj miera úprimnosti, miera pravdy, ale predsa len musíme to opäť do svetla Božej tváre postaviť, že či tá miera je od Pána a ako tú mieru používame, ako trstinu. Tak musíme teraz sa trošku z inej strany na to pozrieť a to cez proroka Jeremiáša 23. kapitolu. Ale kým ju začnem čítať z tej 23. kapitoly, jeden veľmi dôležitý verš, tak ešte vám pripomeniem, prečo musíme hovoriť svedectva o skutkoch Pána Ježiša Krista. Lebo kto nehovorí svedectva, ale pestuje iba teológiu, neposkytuje tvoňu Božiu ľuďom. Kto hovorí svedectva, tak upokojuje ľudí, že to, čo Pán Ježiš urobil s mojim životom, chce urobiť aj s tvojim. Previesť ťa zo smrti do života. A to je tá pravá tvoňa upokojujúca, kde prežiješ tých 5 rozhodujúcich 10 minút. 5 alebo 10 minút. Kde prežiješ rozhodujúce minúty v tom zmysle, že sa v tom čase udeje to, čo pre teba Pán pripravuje ako základnú správu pre tvoje srdce. Nový život ti dávam. Spasenie ti dávam. A v tej tvoni, keď poslucháč sa díva na toho služobníka, tak vie, že ten služobník patrí Kristovi, že sám má spasenie, verí tomu, inak by takú správu neprijímal a potom prijíma aj cez smrť Kristovu život Kristov. Ale ako sa to deje, povieme si cez proroka Jeremiáša 23. kapitolu. V 23. kapitole je napísané, je rozčlenené na niekoľko častí. Je napísané najprv to, čo sa nejak charakterizuje ako napomenutie zlým pastierom, alebo slovo proti zlým pastierom. Potom je niekoľko veršov o Dávidovom potomku. Dávidovým potomkom je spravodlivý výhonok, Pán Ježiš Kristus. A potom sú ešte výroky o falošných prorokoch. A toto všetko je ale možné vidieť cez jeden verš tak jasne a zretelne, aby sme sa v tom nemuseli dlho nejako motať chaoticky, že čo to znamená, keď hovoríme proti zlým pastierom rázne slovo, čo to znamená mať nádej v pravom výhonku, tak ideme k tomu veršu, ktorý nám možno na prvý pohľad nebude veľmi zrozumiteľný, ale to všetko veľmi jasne osvetlí. A teraz vás chcem poprosiť, keď budem teraz čítať niektoré verše, majte chvíľočku na pamäti to porovnanie, čo je to teológia, ktorá má sama v sebe zaľúbenie, samoučelná, čo je to učenie človeka a čo je to život vo viere. Pretože toto je veľmi dôležité rozlišovať. Aby sme sa nestali teológmi, ktorí budú mať zaľúbenie vo vlastnej teológii, ale aby sme boli veriacimi ľuďmi, kresťanmi, ktorí žijú vieru. Takže toto majte na pamäti, kedy je tá tvoňa pravá a kedy je to tvoňa teórie. A teraz, keď začnem čítať, tak to bude sa postupne vyjasnievať nám všetkým. Verš 23. v Jeremiášovi v 23. kapitole znie takto. Som Bohom iba zblízka, znie výrok Hospodina. A zďaleka nie som Boh. A ďalší verš. Ak sa niekto akokoľvek skrie, či ho nevidím, znie výrok Hospodina. Či ja nenapĺňam nebesa i zem, znie výrok Hospodina. Vieme, že táto kapitola hovorí o zlých pastieroch na jednej strane, ešte raz to pripomínam, a o výhonku pravom. Čo vzniká tam, kde Pán Ježiš Kristus na nás svieti svetlom svojej tváre. Tak teraz ideme si vysvetliť ten 23. verš. Ktorý to je Boh? V niektorých prekladoch je správnejšie uvedené s malým B. Boh zblízka. Boh zblízka je ten, keď niekde vojdeš, chytíš to, čo sa ti zdá sväté do ruky, môže to byť aj nejaké drevo, poboskáš ho a to je Boh zblízka. Tam sa cítiš istý. To drevo nevyskočí ako v rozprávke, nebude ťa byť po chrbte, keď si nespravodlivý. To drevo nemá teba vo svojej ruke, ale ty máš to drevo v ruke. Dáš to do vitriny, budeš sa chodiť na to pozerať každý týždeň. A to je Boh zblízka. Keď sa budeš veľmi hriešne cítiť, tak utečieš z toho miesta a vrátiš sa možno o 3 mesiace a povieš si, tam ma to drevo nevidelo, kde som utiekol. To je na takú diaľku, ten môj útek, alebo taká diaľka je medzi tým drevom a môjim miestom úteku, že to drevo nejako nebude reagovať. Lebo keď sa niekto klania drevu, tak akokoľvek, ale predsa len si vyvoláva pocit akejsi svätej magickej prítomnosti. Že v prítomnosti toho dreva, čo si je. To je Boh zblízka. Niekto si ale môže z dreva niečo aj vyrobiť. Dať tomu nejakú hlavu, nejaký tvar. A povie si, to je, ja neviem, Mária. Alebo to je nejaký svetec. A bude to nosiť v procesiach, nad hlavou. Čiže to bude stále Boh zblízka, drevo zblízka, to bude nejaká sveta relikvia a tak ďalej. Ale toto je proste možné popísať cez rôzne ďalšie skúsenosti, čiže ešte aj tá liturgia, ako sme to hovorili veľakrát tu, alebo rituál, môže byť Bohom zblízka. Niečím, na čo sme si zvykli, kde sa dobre cítime, čo sa nám páči a tak aj odpovedáme v rozhovoroch niektorým priateľom, že ja z takého miesta nemôžem odísť, ktoré mi robí dobre, mojej duši. Mne sa tam páči. To je Boh zblízka, ktorého ja mám pod kontrolou. Keby sa mi to spod kontroly vymklo, keby to bol Boh, ktorý všetko vidí, to je Boh zďaleka. Iným spôsobom to môžeme povedať, to je Boh, ktorý naplňa celú zem, celé nebo svojou prítomnosťou a všetko vidí. Nemožno od neho utiecť. 139. žalm o tom hovorí, keby som sa kdekoľvek chcel skryť, tam si ty. Keď Jonáš niekam chcel odísť od Božej vôle, od Božieho nároku, tak si myslel, že v tej diaľke, keď utečie od Boha, ho Boh nevidí. No, takže vráťme sa k tomu textu. Boh teraz to hovorí ako výstrahu. To sa zdá, že to je nevinný verš. Ale teba sa teraz pýtaj mňa prvého ma berie na zodpovednosť. Keď som ja pre teba Bohom a keď čo len raz si sa ku mne začal modliť úprimne, tak ja sa ťa teraz pýtam, lebo sa dívam do tvojho srdca. Som pre teba Bohom alebo iba modlou? Som Bohom zblízka, ktorého máš stále k dispozícii, ako sochu Márie na stolíku, alebo som Bohom, ktorý je všade prítomný, na celom okruhu zeme, je pánom celého okruhu zeme. No a tu sa vrátime len na chvíľku k tomu ekumenizmu alebo aliančnému modlitebnému týždňu. Ekumenizmus znamená byť na okruhu zeme, na celom okruhu zeme. To je pravá ekumena, že kdekoľvek pôjdem, mám istotu, že môj Boh je so mnou, lebo zem nie je rozdelená, ako si to mysleli pohania, na jednotlivé národy a ich božstva, a keď prejdem do iného štátu alebo k inému národu, to tam už je iný Boh. Jeden Boh je všemohúci nad celou zemou, Boh El Shaddai, Abraham o tom vedel, tak ho vyznával. Čiže ekumenický týždeň, keď je, tak máme jedno vedieť. To má byť len výzva Božia pre nás, ten týždeň modlitebný, aby sme šli, ako pán Ježiš povedal učeníkom, choďte, lebo mi je daná všetka moc na nebi i na zemi a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Čiže máme vedieť jedno, že ten Boh, ktorého vyznávame, je aj Bohom na konci zeme, aj v mojej blízkosti, čiže je všade prítomným. El Shaddai, všemohúcim. Tak sa aj modlíme k všemohúcemu Bohu. No a teraz, keď Boh to hovorí tebe aj mne, a musíme teraz osobne stať pred ním, každý, bez toho, aby sa za niekoho skrýval v tejto minúte, tak teba sa pýta, nie len mňa, a v tom celom zbore každého postupne, ako by prechádzal od každého k ďalšiemu. Som pre teba Bohom zblízka, či aj zďaleka. Chceš mnou manipulovať? Keď prichádzaš na bohoslužby, tak preto, lebo sa dobre cítiš duševne, alebo som Bohom všemohúcim, ktorý má na teba nárok, na celé tvoje srdce a ktorého máš počúvať bezvýhradne. No a táto otázka, či je Boh iba Bohom zblízka a či nie aj zďaleka, teraz sa má pre nás tak rozvinúť cez tú celú 23. kapitolu. Tak teraz len stručne si povieme, čo je v prvom verši 23. kapitole. Beda pastierom, prvé slovo je beda, to je veľmi dôležité, beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny. Nechávajú hynúť. Čo to znamená? Keď kážeš kázeň mase ľudí, ale neošetruješ každého jedného človeka, na ktorého ti Boží prst ukáže, keď ho neošetruješ duchovne samozrejme, lebo my nie sme zdravotné sestry ani lekári, ktorí majú ošetrovať v prvom rade telo. Toto pán dal robiť v oblasti tej ľudskej ústavy lekárom alebo v tých zabezpečeniach, ktorým zabezpečuje zdravie zeme, Boh dal robiť lekárom zdravie telesné. Ale nám hovorí, nenechajte hynúť nikoho. Keď niekto hynul v posledných mesiacoch vo vašej blízkosti, teraz kontroluje teba Boh, aj mňa. Urobil si všetko preto, aby duchovne nezahynul? Pán sa nepýta, či si urobil všetko preto, aby telesne nezomrel. Na to určil, lebo Boží poriadok je tu aj pre neveriacich, hoci to nevedia. Lekárov. Lekárov pre humannú medicínu, pre telo. Tam je zodpovedný lekár pred Bohom. On o tom ani nevie vždy, že Bohu sa zodpovedá. Ale mne aj tebe hovorí, pán, keď niekto hynie v tvojej blízkosti, keď hynul niekedy tvoj otec, tvoja matka, tvoja sestra, ktokoľvek, priateľ tvoj, tak ťa kontroluje pán. Ukázal som ti na neho prstom a nechal si ho zahynúť, alebo si bol pri ňom, ale nie formálne tak, ako to robívajú tí, pre ktorých je Boh iba Bohom zblízka. Že zobral niečo rituálne, nejaký olej alebo niečo, čím pracuje a teraz šiel, urobil nejaký úkon a odišiel. Čiže Boh sa teraz pýta, kontrolujeme si všetko v tej kapitole cez ten verš 23. A už sa to má vyjasnievať nám. Nech je vám Boh Bohom, ktorý všetko vidí. Ktorý vidí celé vaše pôsobenie počas každého dňa, vašu trasu, či utekáte od Božej vole alebo sa k nej približujete. Čiže ja som vyznávač Boha zďaleka, ktorý všetko vidí, ale ja sa musím približovať k Bohu, ale zároveň musím vedieť, že ja nemôžem manipulovať Bohom. No a tak, keď niekto hynul v tvojom okolí v minulých rokoch, minulých mesiacoch, tak pán hovorí, okopávaj jeho srdce. Rob všetko preto, aby to srdce prijalo semeno slova. Niekomu dá čas na okopávanie srdca týždeň, Pán. Niekomu mesiac. Toto my do toho nemôžeme zasahovať. Toto je Božia kompetencia. Ale keď niekto mal okopávať, ja neviem, mesiac to srdce, od momentu, ktorý mu Pán určil a keď to robil, tak teraz môže si uvedomiť jedno, že je dobrým pastierom, ktorému patrí od Boha česť, lebo Boh dáva česť svojim služobníkom, my si ju sami nemôžeme vziať. A taký človek môže vedieť, vyznávam Boha, ktorého poslúcham, a nie Boha, ktorým ja manipulujem liturgicko-rituálne alebo kanonicky právne iba. Čiže už teraz vieme, čo sme povedali. Je tu jedna rodina, ktorá môže svedčiť, a my stále hovoríme konkrétne veci, o prítomnom Bohu, aký skutok vykonal, ktorá môže svedčiť, že nie tá rodina, ani nie služobník Boží, ale Pán Ježiš vykonal skutok spasenia na ich blízkom. Minulých dvoch mesiacoch alebo mesiaci. Ale aby Pán Ježiš mohol vykonať skutok spasenia na tom blízkom, potrebuje dobrých pastierov nás, aby sme boli poslušní jeho rozkazu. Rozkazu Pána Ježiša. Keď tu je taký človek, od najmladšieho po najstaršieho, ktorý už v tej stope Kristovej stál, tak môže odísť dnes spokojom z tohto zhromaždenia a môže si povedať, tak ja už som naozaj, a to z písma viem, nie od seba samého, nie zo svojho premyšľania, služobníkom Kristovým. Nevybral som si službu, lebo Pán mi ukázal prvý svojim prstom na toho, komu mám slúžiť. Nerobil som to kyprenie pôdy podľa seba, lebo najprv tam mal byť ten služobník Boží, ktorý výhradne pracuje slovom Božím, ale boli tam podporovatelia toho služobníka, ktorý má duchovné dary na siatie toho semena. A tak sa spojila cirkev dvoch, troch v mene podľa vôle Pána Ježiša do služby a poprosila, keď tam dvaja, traja sa stretli na tom mieste záchrany toho človeka, Pána Ježiša, spas toho človeka. A Pán Ježiš povedal, keď sa dvaja alebo traja zhodnú v mojom mene a o niečo ma poprosia, podľa mojej vôle stane sa to. A tak my sme v nemocnici všetci prosili v minulých týždňoch spas toho človeka. Boli sme tam ja a okrem mňa ďalší, traja, povedzme. A potom ďalší boli dvaja, traja o niekoľko dní a tak ďalej. Spas toho človeka. Pán mi povedal pred niekoľkými dňami, aby to bolo tak spečatené, že by mali pokoj celá tá rodina, tak im prikáž čítať Žalm 51, kde je napísané Stvor mi srdce nové, čisté, o Bože, a obnov vo mne ducha priamého, pevného. Dnes ráno som sa dopočul, že tá rodina to splnila. Čiže toto znamená poslúchať Boha, ktorým nemanipulujeme. Toto znamená mať bohoslužbu, ktorá nie je z človeka. Toto znamená, že vedenie Duchom Svätým, ktoré je v liste Rimanom v kapitole 8 uvedené, je pri nás, že nás vedie Duch Boží. A ako sa to spojilo, tá služba, teraz nemám čas to hovoriť, ale dôležité bolo to, čo sa tam dialo pri každom človeku. Jedno naznačiť musím. Bolo veľmi podstatné, že najmladší človek tam sedel hoci v kútiku a myslel srdcom na svojho strýka, povedzme, keď dobre hovorím, alebo nejak iné možno tam je príbuzenstvo. Keď tam ďalšia mu pomáhala tomu mužovi s nápojom, ďalší ho podržal rukami, ďalší kázal slovo. To je spojenie. Každý prispel tým dielom, ktorý od Pána prijal, aby sa naplnilo to dielo vo vzájomnom pokoji, dielo spásy. No a teraz, toto, čo som hovoril, vyšiel som síce zo slova beda neverným pastierom, ktorí nechávajú hynúť. Ale ja som hneď mal prejsť k tým, ktorí nenechávajú hynúť. A prečo sme to mohli urobiť? Lebo to, čo je v ďalšom pokračovaní vo verši 5. A hovoril som, ako je rozšledený ten text, Jeremiáš 23, je už o výhonku. A výhonok sa objavil aj v srdci toho muža, ktorý mal ťažkú posteľ. A v našom už Pán dlho rastie. My už Pána Ježiša poznávame tak, že už vnímame, že to už nie je len malinká rastlinka v nás, keď môžem taký príklad povedať, Ale to, čo bolo výhonkom, Pán Ježiš je v nás, my v Kristu a stále viac ho poznávame, stále väčšiu moc nám dáva a tak ten výhonok sa mení na toho, ktorý má veľkú moc. Čiže výhonok rastol v srdci toho, čo ležal v posteli. Pán zároveň dáva taký rýchly rast, aký on chce, v čase, ktorý my už nevidíme. Takže pri prechode cez bránu milosti sa stáva ten muž celkom zrelým, alebo tá žena, ktorá odchádza k Pánovi, ale my tu ešte dozrievame na zemi. A teraz je dôležité vedieť, že kto nad nami má ďalej panovať. Ideme k záveru. Keď ten výhonok bol k nám taký dobrý, ja to slovo používam, že nám poskytol svoju tvoňu Pán Ježiš. A hovorím preto o tom mužovi, že sme sa za neho tu pred 3-4 týždňami modlili a hovorili sme kázeň pre neho. Čiže keď bol taký dobrý k nám ten výhonok, že nám tvoňu poskytol, tak nám ju tak poskytol, že cez svoje svetlo sme ju dávali tým, ktorí trpeli. Takže ten výhonok je kráľ, už je tu pokračovanie. A teraz je tá veta, od ktorej prejdeme k záveru a prečo je dnes táto kázeň rozdelená, už tá druhá časť bude kratučká, na dve časti, veľmi výrazné. Doteraz sa nám to možno, to slovo tu nepatrí, čo som hovoril, ale zavrávalo, alebo nepoviem páčilo, zavrávalo, dobrá reč to bola, že tak Pán sa skláňa k hynúcim. Ale teraz prechádzam nenápadne cez ten verš 5. k tomu, čo sa ľuďom už nepáči. A to je to, čo som tu naznačil, že je nad nami ten výhonok zrazu ako kráľ. To je síce výhonok, on nám tvoňu poskytuje, ale tvoňa je spojená so svetlom. A my keď sa pozrieme, ktorí sme vycvičení v službe Bohu na Pána Ježiša, alebo do jeho tváre sa dívať môžeme, priamo do tváre Božej nie, ale cez Ježiša Krista áno. Keď sa pozrieme do tváre Ježiša Krista, je to ostré svetlo. Je to meč dvojsečný. Je to slovo, ktoré zrazu nad nami panuje ako slovo kráľa. No a tu je ten bod, ideme k tomu záveru kratšiemu, keď sa deje rozlišovanie, rozdeľovanie ľudí. Výhonok chcem, keď je Pán jemný, keď je mi tvoňou, služobníka Božieho prijímam, keď je mi tvoňou, ale ako náhle ma tá tvoňa občerství a ako náhle som zavolaný na cestu spásy, aby som tam žil a bojoval dobrý boj viery a aby som sa už aj ja postupne díval do tváre Ježiša Krista, ktoré je svetlom, tak tam sa začína u mnohých nepokoj. Na mňa je kladený od Ježiša Krista taký nárok, aby som mu musel byť poslušný, aby som sa zriekol, a teraz poviem, dreva, modly svojich predstav o Bohu. Veď ja chcem mať Boha zblízka, svoju predstavu. Ja chcem mať Boha ako kultúru. Ja chcem mať Boha ako, ja neviem, denominačnú modlitebnú, kostolík milý, ktorý sa mi páči. Ja chcem mať tvoňu z kameňa, ktorá mi v horúčavách neublíži, lebo tá tvoňa, zistujem, je spojená Božia so svetlom. A zrazu ja sa mám dívať do tváre Ježiša Krista a mám oznámené, že bude nado mnou panovať ako kráľ. No a tak mnohí odchádzajú, lebo hovoria v tomto momente, tvrdý je to chlieb, kto to má počúvať? Ako je na tom tento zbor? Ako sme na tom my? Boli aj tu takí ľudia, ktorí chodili niekoľko týždňov sem alebo niekoľko mesiacov, keď sa im ponúkala dobrá potrava ako nemluvniatkám, lebo nemluvniatko nemá, alebo dojča nejaké povinnosti len brať potravu. Ale boli tu aj takí, ktorí keď zmocneli a začuli, a teraz ten, ktorý ťa krmil, má na teba nárok. Otec má nárok na svojho syna nejaký, matka na svoju dcéru. A Pán Ježiš má taký nárok, že je pomenovaný ako kráľ. No tak, aby sme teraz v závere sa nielen tešili z toho, že nás nenechal hynúť, ale aby sme chceli aj žiť podľa vôle Božej a aby sme tú modlitbu, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi nehovorili márne, tak sa dajme teraz pod tú ruku Božiu formujúcu, tak formovať tou rukou, aby sme chceli počuť, kedy vzniká pravý aliančný týždeň a pravá ekumena. A kedy je tvorená pravá jednota. Keď rovnako počúvajú výzvu Ježiša Krista v zbore alebo s rovnakou zodpovednosťou všetci. Keď Pán Ježiš povie výzvu nejakú v zbore, ktorý je jeho, kde on je hlavou, tak tú výzvu majú počúvať všetci. Nedá sa to tak rozdeliť, že povedzme kazateľ, farár niekde, starší v ľude, presbytéri budú počúvať a zvyšok ľudu si povie, ale to je len pomocné rozčlenenie, toto nerad hovorím, a zvyšok ľudu si povie, my sme nejakí laici možno, my to počúvať nemusíme, o nás sa stará, niektoré cirkvi majú dokonca takto usporiadanú tú svoju postupnosť, alebo tak je to štrukturované, o nás sa stará hierarchia. O nás sa stará kňaz, ktorý nám povie, koľko otčenášov sa mám pomodliť. On to rozpíše podrobne, presne a ja s tým ďalej nič nemám. Ja mám pokoj. Čiže teraz výzva Ježíša Krista bude na záver. Keď Pán Ježíš Kristus je kráľ, už teraz takto budeme v závere hovoriť, pre každého z nás rovnaký, keď o každého sa rovnako staral, tak chceme sa riadiť a pred tou výzvou poviem 1-2 verše z listu Rimanom z 5. kapitoly. Dvoma jeho darmi. A teraz pred tou výzvou počúvajte tie dary, aby sa spojili. Prvý dar je, že jeho smrťou na kríži si zmierená bola s Bohom. Ja som bol zmierený s Bohom. Zadarmo. Jeho smrťou zomrel za mňa Pán Ježiš na kríži. Tá jeho smrť stačí, aby som bol zmierený s Bohom a aby už nikdy Boh na mňa nepozeral ako sudca, ktorý, keby tak sa na mňa pozrel, má právo ma vždy odsúdiť. Ale cez Ježiša, ktorý naplnil zákon a tak má ten Boh nebeský vždy príjme cez Ježiša. Čiže dar zmierenia bol nám daný cez smrť Ježiša Krista. Smrťou Ježiša na kríži si bola, keď si ju prijala, tú smrť, zmierená s Bohom. Nič k tomu netreba pridávať. Ale nás teraz zaujíma druhá časť toho daru, alebo dar. Ale jeho životom si spasená. Keď niekto bol už zmierený s Bohom, že Boh povedal, celý súd odovzdám svojmu synovi nad tvojim životom, Boh ťa už neodsúdi. Si zmierený s Bohom. Ale tu nastáva nový súd Kristov, to je iné niečo. Jeho životom, jeho smrťou sme zmierení na kríži, jeho vzkriesením, jeho mocou, mocou vzkrieseného, jeho životom, jeho prítomnosťou tu medzi nami, môžeš byť spasený. Spasenie je už zmierenie, jeho začiatok. Ale potvrdené je ako práve vtedy, keď ho konáš. Čiže v zmierení je dar spasenia už, ale potvrdenie, že si ho prijal, je, keď chceš žiť život Kristov. Keď chceš nasledovať Ježiša Krista. Keď ti bude Bohom, ktorý je tým Bohom zďaleka. Rozumieme si? Keď ho už nemáš v ruke. Keď už to nie je kultúra. Keď už to nie je špecifické tvoje náboženstvo. A to, čo mi ľudia vyčítajú, keď to nie je denominačné náboženstvo. Lebo to, čo je ti milé, blízke, čo máš v rukách, to je špecifické, na tvoju mieru postavené. Ale my nežijeme podľa svojej miery. My žijeme podľa miery Kristovej. Takže záver je teraz takýto. Chceš žiť s Ježišom Kristom. Jeho život. Nežijem už ja, povedal Pavol, ale žije vo mne Kristus. Ako kráľ. Chceš už žiť ten život splodeného človeka zo slova Božieho? Ak áno, tak sa tá výzva ťa týka dnes, aj mňa. Nechcem, Pane, zneužívať tvoj dar zmierenia, nechcem zneužívať tvoj kríž, tvoju smrť, lebo mám dobrú správu z Evanjelia, že smrťou na kríži si ma zmieril navždy s Bohom. Ale práve preto, aby som žil nový život, aby som žil spasenie, život Kristov, aby som Ježiša mal ako kráľa. Tak teraz cez list Jakuba si to uzavrieme, prvú kapitolu. Kto túto výzvu teraz prijíma tak, že sa ho to týka, teba, mňa, že chcem s Ježišom žiť jeho život už, to spasenie, ktoré mi podaroval, chcem žiť, lebo len vtedy bude potvrdené, keď budem konať spasenie. Čiže tu jeho výzvu mám prijať potom podľa listu Jakubovho, prvej kapitoly, kde si prečítame, ako mám teda možnosť toto naplniť, čo pán naplnil prvý. Takže teraz záver, čítam z Jakubovho listu z prvej kapitoly od 19. po 27. verš. No a pretože sme tým aliančným týždňom januárovým začínali a v podstate končili, tak poviem len toľko, že pravý obraz jednoty nám pán podaroval v texte zo zjavenia Jána z 3. kapitoly, kde je napísané, kto je vlažný, nie je v jednote s Kristom. Preto prejdite z Laodicejskej cirkvi do Filadelfickej. Do cirkvi, kde je milovanie Boha a vzájomne milovanie bratstva. Toto už som vysvetlil, ako to prebehlo. Milovanie Boha prebehlo tak, 2-3 vety, len ešte raz, aby som záver uzavrel tým potvrdením, čo sa stalo. Milovanie Boha sa udialo tak, že Boh bol pre nás Bohom zďaleka, jeho príkaz sme počuli, šli sme, ako príklad som uviedol, do nemocnice, poslúchali sme ho, jednota a jednomyselnosť na základe výzvy jeho slova nastala tak, že sme sa stotožnili traja štyria pri lôžku chorého pri jednom slove Božom, pri výzve Ježiša Krista, že sme siali semeno, ktoré splodilo toho človeka zo slova života a my sme boli tak v milovaní bratskom v pravom aliančnom týždni. Či sme pochádzali z jedného zboru alebo z dvoch, na tom nezáležalo. Či tam bol mladý muž, ktorý pána pozná 2 mesiace, alebo starý človek, ktorý ho pozná 30 rokov, nezáležalo. No a teraz ideme k tomu Jakubovmu listu, že keďže jednomyselnosť nie je len v tom týždni aliančnom a tá pravá ekumena nie je tam, kde si človek akoby Boha vytvára a jeho predstavu zblízka, tak máme od pána, ako vždy, svedecky potvrdené jeho aj slovom, aj tým konaním, ako to on chce vidieť pri každom. Tak, ako to v januári videl v tej pravej aliančnej akcii v nemocnici. No, Jakubov list, prvá kapitola teraz. A keď ju budem čítať, tak v sebe sa už nejak pripravujme, aby sme na jej základe sa mohli pomodliť. A taký jeden verš sa tu objaví. A to bude vlastne pred tým 19. veršom, mal som takto povedať, od 18. po 27. áno. Ten jeden verš sa tu objaví ako taký nadpis. Čiže premýšľajme, keď budem ten text čítať, o tom jednom verši, ktorý ho nasvecuje, ako svetlo pána Ježiša, aby sme boli potom my tou dobrou pravou tvoňou pre každého. Čiže jedna veta, ešte raz uvádzacia, už len prečítam text. Nasvieti nás teraz jeden verš, to je základná výzva pána Ježiša, čo chce urobiť pre každého, aby nikto nezahynul. Toto nasvietenie je teraz svetlo jeho tváre. My sa máme do toho svetla teraz pozrieť, to bude 18. verš. Keď sa pozrieme, staneme sa dobrou tvoňou pre hynúcich ľudí. A ten text celý, ktorý budem čítať, nech nám v tom bude nápomocný a nech nám naplní srdce tou pravou zvesťou od pána. Takže čítam 18. verš až 27. Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. To bolo to svetlo a teraz ten text ďalší. Vedzte, bratia moji milovaní, nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať. Pomaly, keď má hovoriť. Pomaly do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo,
ktoré má moc spasiť vaše duše. Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Pretože ak niekto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezera svoju prirodzenú tvár, pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zabudlivý posluchač, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha a jazyk si nedrží na úzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred poškvrnou sveta. Tak podľa toho konajme. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás varoval pred zlým pastierstvom. Povedal si beda zlým pastierom, ktorí nechávajú hynúť hynúce ovce. Ale zároveň si nám ukázal, že máme možnosť byť pod tvoňou výhonku, pod tvojou tvoňou. Máme na základe tvojich skutkov spásy sami byť tou tvoňou. A tak môžeme konať skutky, ktoré sú skutkami spravodlivosti, a to nie sú naše, my si ich len privlastňujeme od teba. Ďakujem, že sa to mohlo stať v minulých týždňoch, čo nám prikazuješ. Že sme aj v minulých týždňoch mohli počuť jeden z tvojich mnohých príkazov. Choďte k sirotám a vdovám. A pod tými sirotami a vdovami sa myslia slabí ľudia. Ľudia, ktorých nemá zrazu kto chrániť, ktorým nemá kto okopávať ich srdce, v ktorom je plno vyprahnutosti a nedostatku vlahy. Pane, ty si povedal, že toto je pravá bohoslužba. Navštevovať najslabších hynúcich. A keďže ty si na nás sa pozrel svetlom svojej tváre, tak sme mohli ísť v minulých týždňoch k hynúcim a ty si urobil to, čo v dnešnom texte v závere sme si čítali. Slovom pravdy si ich spasil. Slovom pravdy, svojej pravdy si ich splodil. Stvoril si tomu človeku nové srdce a dal si tak v posledných týždňoch jeho života to, čo predtým aj jednemu z ďalších príbuzných. V tom okruhu, do ktorého si nás uviedol ako do služby. Niekoľko minút pred smrťou si ďalšiemu hynúcemu, na ktorého si teraz spomíname tiež, dal možnosť obžiť. A tak nám dávaš teraz taký príkaz do budúcnosti. Keď ste mojou smrťou prijali zmierenie s Bohom Otcom, tak mojim životom teraz žite. Nie svoje telesné skutky, ale skutky spravodlivosti odo mňa. Pane, ďakujeme, že ty nielen hovoríš, ale tvoje slovo sa aj naplňa a tak sme ti vďační za to, čo si vykonal v tých minulých dňoch, ale pomôž, aby toto už bolo pre nás, pre náš život pravidlom. Žiť podľa tohto pravidla ako trstiny, podľa tohto tvojho slova. Choďte k hynúcim, aby ste dostali od svojho Boha česť a aby vám jedného dňa nezaznel nad vašimi hlavami výrok beda zlým pastierom. Tak, Pane, ďakujem, že nás vychovávaš a že z nás robíš dobrých pastierov, len nedovoľ, aby sme zišli z tvojej cesty a stali sa ľuďmi, ktorí by začali žiť len sami pre seba. Ďakujeme, že nás vedieš. Buď s nami, Pane, a konaj to dielo spásy pre nás, aj pre našich blížnych a pre všetkých, ku ktorým nás v najbližších dňoch znova pošleš. Amen.